Agurre bertzozale eta ondo torri gure potxo irratzaiora berrirore bueltan da gure Bilbo iria irratian bertzolaritza ardatz eta izpide duene bertzo irratzaioa. Alegia gure potxo irratzaia laro tamasi puntu zero dialean FM-koan ari zara eta akorduan izan entzule podcast formatoan ere entzungai gaituzuela bilboiria.eus webgunean. Aurrekoan, aurreko asteetan lez, zer ba, bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Eta asteburuan zehar izandako bertzo saioak aletuko ditugu. Eta zelanez, notiziak eta agenda proposamena ere prest izango duzu. Euskal Herriaren luze zabalean bertzoa bizirik eta presente dirauen seinale. Horretarako, gaurko saiorako prest ditugu lagunak. Soinu teknikari lanetan Josu Zabala, ondotorri. Eta mikrofonen aurrean Nine Urlantzi barguren goitea eta bestelako bisitari bat ere etorri zaigu gaurkoan be eta aprobetzatu behar alako doze aukerak suertatzea. Ondo etorri, Joseba Barandiaran.
Bai, eskerrik asko.
Tira, zapatuko bertso saiotik eta aldarte honean, ela?
Ba bai, aldarte honean, posturik eta txarrena lortu arren, bueno, sensazio honekin da arratsalde ederra pasatuta.
Eta urrengo orduetean hori zebera aletuko dugu. Alegia zapatuan eta Leioako auditorioan izandako bertso saioarekin gozatzeko aukera izango duzu entzule. Beraz, aprobetzatu potxo irratzaioan ordubeteko lana. Ondo etorri!
Ibon Nafuriago Geaskoa Garmendia.
Lehiaketaren eta puntuen liuran barriz bi urteroko gure abenturan nahi dogun aldartean nahi dogun freskuran gaur be ekarri dugu nahiko gogo gugan ideien joskuran itz neurtuen gudan Leioa jomugan gatoz leio gehiago zabaldu guran gatoz leio gehiago zabaldu gura.
Entzun berritu zuen bertzoa izan zen bada, gerora txapeldun, ez, txapeldun ez, baina bai, Leioako saioan garaile sortu zen, Ibona Juria Gogeaskoaren hasierako agurra. Eta hor, bertzo horrekin batera, bada hasiera emazitzaion, Leioako kanporaketari. Eta bertan, izan genuen kantuan Joseba Barandiaran laguna. Berari galdetu beharko diogu bada, zen moduz giroa?
Bueno, giro edarra izan zen, saioak aipere pixka lagundu zuen eta jende kopuruz ere ba areto bildua da kultur leioa hori. Nik ez nuen ezagutzen, baina bueno, kursaleko kubo txikiaren antzeko bersio txiki bat, ezta? 10-8 beteta zeuden, bueno, giroa berotuz joan zen, bersolariek asmatu ahala eta bai, saioa atsegina eta oso entzungarria. Esango genuke ez zuela txapelketako saioa ematen, ezta? Emaitzari dagokionez behintzat, nik uste dut jendea gustora gelditu zela.
Bai, Joseba, arrazoi, bertzolariak asmatu egin zuen, eta bertzolariek asmatu egin zuten, eta horren erakusgarri, bada, kanporaketa horretan izan zen puntuazioa. Esan bezala, Ibona Juria Gogeaskoa izan zen garaie, 483 puntu bilduta, bigarren Ander Elortegi, 467 punturekin, hirugarren Txaberre Altube izan zen, laugarren 461 punturekin, puntu bat gitxiago bildu zuen laugarren geratu zen Joseba Hartzak 460 punturekin, eta gero bosgarren eta seigarren Mikel Goiriena eta Joseba Barandiaren bera izan ziren, Josebak 447 puntu bildu zenituen bada. Akorduan, Sestaon eta gure Eneko Abasoloa Barkasek ere, 447 puntu borobil bildu zituela eta Sestaoko Garailea eta Leioan jokatu zen seigarrenak, puntu, kopuru berdina.
Bai, Eneko harrigarria gertaliteke, baina bueno, Abarkasek berak azalpena ematen zuen pixkate, ba Sestaon etzela kaso horrenbesteko girorik egon, ez? Eta egia da, bueno, saio ezberdinetako puntuak eta konparatzen beti oso oso zaila dela, ez? Eta, bueno, nik bintzat Leioan azpimarratuko nituzke, nik oso ondo ikusi nituen, bai Ibon eta bai Ander Elortegi bera ere, hasieratik nahiko sendo, eta guztiek, nik uste dute, eukizutela, ba, printzaren bat, edo, bueno, gustura gelditzeko moduko, ba, berso ekin aldiren bat bintzat.
Eta gure Potxo Irratzaioan gaurkoan saiatuko gara horiek aletzen bai, bertzolari guztien printzak izango ditugu gure gaurko irratzaioan. Esan bezala, Ibon Ajuria Goje Askoa Garaile, Leioako kanporaketan, eta jada, beraz final aurrekoetarako txartela lortu du. Abenduaren iruan kantatu beharko du Larrabetzun. Leioako kanporaketan Idoia Anzorandia izan zuten bertzolariek gai jartzaile eta orain entzungo dugune ariketan. Sortziko handiko ariketan, bada Ibon Ajuria Goje Askoa, eta gure Barandi, Joseba Barandiaran kantuan izango dira. Biek ala biek, 100 puntutik gorako saio eginda.
Urreratu orain mesedez, Ibon Ajuria Goje Askoa eta Joseba Barandiaran. Ibon eta Joseba, kultura alternatibak eskaintzeko eraikin bat okupatu zenduen. Bertan, ilusio zibilizarie azken hiru urteotan. Gaur bota egingo dabela jakinarazi deutzue. Iruna bertso, sortziko nagusian Ibon hasita.
Antza kulturan egun ez dago, behar dan beste interes. Eraikin onbat hartu genduan, ez dugu egin nahi iez. Udaletxeak bota nahi gaitu, desalojoaren bidez. Dogun apurrak entzen deuzkue, eta ezer eskaini ez. Eta ezer eskaini ez. Bersolaritza barreterapia, ta eskalada mugida. Kultuzentroa desalojatzen, hasiko zaizkigu dida. Alata guztiz hiltzen den ura, berrizten ere ari da. Horretarako sortuko dugu, zazpikaletan biba, zazpikaletan biba. Azken aldian neu ere nago, proiektu horretan sartua. Bilborentzako espazio bat, eskukutzaren patua. Zorrozaurren lez ez dugu gura, udalak tutelatua. Espazio bat nahi dugulako, autogestionatua, autogestionatua. Autogestio hitz horrek berak
eragiten die mina. Azkuna hiltzen baina ondo dakit, ura bizi da jakina. Naiz pikutara botako duten, gure txezen eraikina. Onde amakinak ezin du hautsi, kulturgileenekina. Ronda kalean ibili nintzen, biban eraikinean atzo, han ere gauzak aurrera doaz, ondo, ondo, mantso, mantso. Azkuna ere aipatu dozu, aetzan ibili zintzo, ta aburtori begazte diak, bildurra emoten deutzo, bildurra emoten deutzo. Kulturgintzaren arimatazak hainbat ari mutur dauko, eta bakoitzak bere bidea eginda josi beharko. Lutxo egia ta oian abartra, eren daun daude guapo, guapo. Pirritxta porrotxek arri baiez, lehen jardun aldirako, lehen jardun aldirako.
Tira tarik eta horretan, gai jartzaileak esaldi berean sartu zituen Bilbo, kultura eta alternativa. Joseba, ze ideia eta etorri zitzaizki zuen burura bertso horiek ondu alizateko?
Bueno, ez da harritzekoa, aste hortan bertan aurkeztu zenez, biba kulturgen gune berri horri aipamena egitea, eta leioan egon arren Bilboko referentziak izan ziren nagusi, ez? Bai Kukutza, bai Azkuna, bai Aburto, baina nik uste dute, bueno, entzulegoak estimatu zuela pixkate eguneroko tasunean edo titularretan azaltzen diren izen hoiekin lotura egitea, eta bueno, ondo joan zela esango nuke.
Bertzolarien lana beti izan beharko daba da, egunkarietan eta teleberrietan da, eta irratiko, tertulietan eta komentatzen den horreri adi egotea.
Zer, remedio ez, gaiak osoan hitzak izan ditzezke, eta gutxienez ezagupen minimoren bat eukitzean aizta gero, bueno, askoetan tokatzen den, zeharkako aipamen bat, edo lehen eskuko ezagupenik gabeko aipamena egin beharra, ez? Baina, bai, komen izaten da egunkari errepasoren baten batea, bai.
Eta gaien formulazioei buruz, aldaketarik eta nabaritu izan alduzu, bada aurreko urteetako gaien formulazioa eta urtengoen kontura?
Ez, esango nuke nahiko arrunta izan zela, gai egokiak eta ongi emanak. Akaso puntuetan nik ez duen askoik asmatu, baina egia esan puntu errazak esango nuke izan zirela, nahiko irekiak eta errima xamurrekoak akaso, ez da beti ala izaten. Eta bai, esango nuke gai aldetik berri gutxi eta hori ona izango da.
Tira, entzun dugu bada sortziko handiko ariketa, eta oraingoan bigarren bertsoaldia izango dugu entzungai, eta bigarren bikotea, zelanez. Berton, presente ditugu bada Joseba Artza eta Txaber Altube. Sortziko txikian beraz, bikotea.
Lagunak zarie eta alkarregaz bizi zarie. Internetez eskaintza honak topetako ohitura daukazue. Txaber, arduratuta zagoz, Josebak egunetik egunera gero eta pakete gehiago jasoten dabezalako. Iruna bertso sortziko txikian Txaber hasita.
Arduratzen hasinaz gaurkoan zeharo. Zer sinistu zer esan, zer pentsatu nago. Eltzen data gurera egun baten klaro, korreo zera baino pakete gehiago. Tralai, lararai, lararai, pakete gehiago.
Interneten ari naiz, hartu eta emon. Txaber paketeri ez egin jaramon. Hain sentitzen naiz online, arro eta gizon. Nire bizitzan sartu denetik Amazon. Larai, laralai, laralai, denetik Amazon.
Artza pantai aurrean, Amazon erreta. Ta Txaber bebai klaro atzetik iseka. Pentsau eixu apur bat gitxien ez tarteka. Tenderetetik eskei bierdo zuzeta. Tralai, lararai, lararai, bierdo zuzeta.
Amazon bihurtu da merkatura zubi. Etxera paketeak astean bi gurdi. Zuk 18 urte gezurra dirudi. Zerbait behar baduzu zuk eskatu neuri. Larai, laralai, laralai, zuk eskatu neuri.
Bueno, baba dinotzut hemendik aurrera. Banoa barriro be gurasoen etxera. Tazala guzti honek badagoztopera. Auzokoan gana joan timbrea jotera. Tralai, lararai, lararai, timbrea jotera.
Azarrean zean orain joduzu bandoa. Urria pasatzear hortxe azaroa. Txaber zergatik zara horren arraroa. Zugeldi zaude eta bizitza ordoa. Larai, laralai, laralai, bizitza ordoa.
Txaber Altube eta Joseba Artza entzun berri ditugu 8ko txikiko ariketan, eta ointxe galdetuko dio bada gure Barandiri. Zer? Zelan ikusi zenituen horrek biak eta Joseba Artza zein Txaber Altube?
Ba, neuk oso ongi ikusi nituen, Altube gaztea izan arren, ba, Euskal Herriko eskolarteko txapelduna da, eta Joseba Artza enuen ezautzen, da egia esan gauz politiak egin zituen, iruditzen zait publikoarekin konektatzen lehena ere bera izan zela, berrio handiko ateraldi batzuk eta izan zituzten. Eta nik uste dut, bueno, biek tartekatu zituztela ofizio oso onak eta bueno, puntu gutxiago jaso dituzten beste batzuk. Ez alde hortatik gora beratxua izan zen euren jarduna, eta aldiz ba, Ibon Ajuria eta Ander Elortegi ba, kaso erregularrago edo ikusi nituen, baina ba, Laurak ere ondo egia esan.
Bai, aipatu behar, bai Ibonek eta bai Anderrek egune puntutik beherako ariketarik ez zutela egin. Ez bada, puntu erantzunak eta kartzelakoa horretan be, bertzo gitxiago egin beharra.
Bai, oro har jardun erregular horrek nik uste dut saria izaten duela, ez? Eta gero noizbeinka ba goia jotzen baduzu, ba areta gehiago. Baina bai, nik bai Jose Bartza eta bai Txaber gustatu zitzaizian.
Tira, eta entzuleak plazerrandi zentzun ditu, bada eta entzungo ditu. Leioan kantatu zuten seiak, bai. Eta oraingoan puntu erantzuneko ariketara egingo dugu salto. Eta bertan bat beharrean bi aukeratu dugu. Aurrena eta entzungo duguna Ander Elortegi izango dugu.
Unibertsitatean protesta ugari.
Protesta hoietara behar gara jalgi. Lonze sartu nahi dute eurentzat opari. Eta lege hoiekin ibili behar adi.
Bigarna, ikasketak euskaraz egin albalira.
Baina zure ametsa doa urrutira. Unibertsitatetik jarrita begira. Eskari guzti hoiek bete behar dira.
Eta Ander Elortegiren lana entzun da, ondoren Ibona Ajuria Goje Askoa, gerora Garaile Suertau zenaren puntu erantzun ariketa. Entzuteko parada, izango dugu.
Parranda egiteko eguna proposa.
Etxean zain bi ume ta nire larrosa. Beraz parrandan ez dut nik orain bihotza. Nahi badozuzuk nire partez gabaz goza.
Garna, bihar amungo gorra domeka goizean.
Bihar amuna daukat denpora luzean. Nire begizuloei zuk begiratzean. Beti dugu gogorra lo egin ezean.
Eta puntu erantzuneko ariketak entzun da, oraingoan gozagarri izango ditugu bada hamarreko txikian kantatutako bertzoak. Eta hemen bikote galanta aukeratua bai veteranoa eta gaztea Txaber Altube eta Joseba Barandiaran. Ariketa elegantea osatu zenuten, bai gizona, egun eta bost puntutik gorakoa, hori bai.
Bai, bai, puntez aparte ondo amaitu genuen ikusi dute irribarrearekin amaitzen den saio hoietako bat, eta Txaberrek ere oso ondo ekarri zuen Gasteizko Alabesen gloriosoren aipamena, eta bain ikuste dute saio bizia joan zela, gainera nerabearen papelean zegoen, eta bueno, ondo dator, ez? Gairako eta adin diferentziagatik ere kasik, ba, bai, politia izan zen.
Horra, entzuleako, osa desala.
Eta hamarreko txikiko azken ofizioa egiteko urreratu orain Joseba Barandiaran eta Txaber Altube. Aita semeak zarie. Joseba aita eta Txaber 16 urteko semea. Urteak daroa zuez Atletiken partidu guztietara joaten alkarregaz zamamesera. Joseba, gaur Txaberrek esan deutzu ez dabela gehiago joan gura futbola ikusten. Iruna bertso hamarreko txikian Joseba zita.
San Mamesek eskaintzen digu abaroa. Gainea Atletikek bola da daroa, semea ez datorrela, erantzun beroa. Entzuna naukan noski egia eroa, joder ze gogorra den nera bezaroa. Joder ze gogorra den nera bezaroa.
Pozez betetan zendun zuk nire eskola, ene txaberren aita joeko momola. Inok baino altu hau ospatzen dau gola, aspaldi esan naineban ta enek isen nola. Aita etxata bape guztetan futbola. Aita etxata bape guztetan futbola.
Olakorik ez diot nik entzun inorri, berdin zaitze adindun eta ze jatorri. Bengatxaber nirekin estadiora etorri, bihotza naita naiez beti zuri gorri. Baina denean ez segi Iker Muniain horri. Baina denean ez segi Iker Muniain horri.
Horren atzetik ezin inora iritsi, baina ez eixu hartu gaurkoa hain bitxi. Jakindozu gainera ez oindala gitxi, repasau memoria ta aurre iritzi. Nik baletan aine banta ez eustien itxi. Nik baletan aine banta ez eustien itxi.
Adurizek bete du baletaren rola, zuk ari begiratu eta komo mola. Gutxienez sartzen du minutuko gola, ta jakin orain gauz bat berria dagola. Palkoetan oraintxe saltzen da alkola. Palkoetan oraintxe saltzen da alkola.
Naizta azaldu guran nabilen airoso, zulertu ezinik dani deseroso. Jainkoak eintzintxuen horren gizon oso, ta zuk ulertu deixun aiaite potroso, alabesekoan azbiba glorioso. Alabesekoan azbiba glorioso.
Gudagoieneko faseak, hainbat, ariketa ditu, Joseba, sortziko handia, sortziko txikia, puntu erantzuna, gamarreko txikia, kartzela, eta horretarako guztirako entrenatu behar. Potojorran bertso geriatriko horretan eta benetan ez dakit existitzen ete den, hori aurrena. Eta gerora, horrek guztiak entrenatzen dozu ez, zelan entrenatzen dozu edo dinamikaren apurrueten zehatu, mesedez?
Bueno, azken aldi honetan, serio xamar gabiltza txapelketak eraginda edo, ariketetan baino gehiago guk gai jartzaile fina daukagu, Ainhoa Markinez, eta arek jartzen dizkigu arauak, gaiak, denborak eta formak, ez da? Orduan, bueno, gurean bai Abarkaz, bai Malen Amenabar, eta izan ditugu, ba, Mikel Goirien abera ere izan genuen egun batean, Aitor Xerbier Lapurtarra ere bai, eta bueno, ba, azken aldean serioago jardun izan dugu, ez da? Baita Arrigorriagako lagunekin ere egin dugu olako Joano etorriko edo, bueno, Joaneko momentuz truke moduko bat. Eta bai, saiatzen gara, tarteka afalaurretik ere orain arteko itxura hautsiz, Txakurto tabernan eta egin izan ditugu saio batzuk, eta gero ba, betiko moduan Iñakiren tabernan, ez, afalostean. Eta bai, tente kantatu, za nahiko serio ibili gara urten bai.
Ainhoak eta gaiak prestatu dekartzen da, zola improvisazio hori aukera ematen dio.
Ez hor improvisazioa beste on kontu doa, eta Ainhoak fin egiten ditu lanak, ordu estra asko sartzen ari da azken aldi honetan, eta bueno, ea, amaitzen den bingoz txapelketa hau, edo ez dakit, pentsatzen dugu esperantzak baditugu, nola dabilen ikusita, ba, neko agasolok finalerako aukera dituela, ez, ala pentsatzen dugu, naiz eta kanporak eta hauetan puntuak eta akaso besterik iraduki, tipoa sasoiko dago eta oso ondo ikusten dut nik ere.
Tira, Bilburi irratiko entzulek aukera izango dute bada Txakurto tabernan, zein Iñakiren tabernan zeuok entzuteko?
Ba, eguenetan zortziretarako kokatzen gara normalean, Txakurtoren barrukalde horretan, eta gero, ba, falostean, ba, amartardiak bueltan edo akaso, ba, Iñakiren tabernan, ez? Ez da normalean publiko askorik gerturatzen, baina, bueno, gu gure lanak, ba, miri bilan magunde bezala egiten ditugu, eh?
Beraz, gonbitea luzatuta, ez da?
Bai, zalantzari gabe.
Bera, ala, gonbidatu, entzuleak.
Entzule, zatoz Txakurto aurrengo eguenean zortzietan, Iñakiren tabernan, amartardietan, bersoa debalde, edo zenbaitek esaten digun bezala, bersolari merkeak.
Horra bada, tira, aurrera jarretuko guta, tira, entzun dugu amarreko txikiko ariketa, eta oraingoan eta gure potxo irratzaioaren bertzo mundu hauekin bukatzeko, Gartzelako bi ariketa aukeratu dugu. Aurrena, entzun gai izango dugu, gerora, Garaile sortu zen, Ibon Ajuria Goge Askoaren lana.
Kanturako prest Ibon Ajuria Goge Askoa. Hau dozu, bi bertso gura dozun neurri eta doinuan kantetako gaia. Etxean, zure erabakiaren barri emongo dozu gaur.
Karrera amaitu eta beti nota borobila, baina lan merkatua dau, geldi eta illa, alperrik botatzen dodaz, sarri kurrikulum pila. Etxean nora ezean, buru makurta isila. Erabakia hartu dot, badoa etxeko mutila. Kanpora noa ukatzen, deusdien lanaren bila. Kanpora noa ukatzen, deustien lanaren bila. Langabezia bihurtuz, gero eta normalago, gaztea dan batentzako, geldiegotea arraro. Nik kimikoa naz berez, Zeo zer badakit, klaro, baina hemen nagoetxean, hau luzatu da luzaro, badakit Alemanian, esplotazioa dago, ia bueltanen atorren, espero baino lehenago. Ia bueltanen atorren, espero baino lehenago.
Eta Ibona Juriago Geaskoaren lana entzun da. Orain entzunga izango duguna, Joseba Barandiaranek ondutako lana izan zen. Etxean, ea, zer nolako sekretuak eta kontatu zituen edo. Tira, Joseba, aurrena galdera bat. Gure lagun on, Xabier Lauzirikak, esaten zizkizun kontuei erreparatu zenien. Hau da, 30 segundu bada egon zinen gaiaren kontura pentsatzen.
Ba, nik neure marka uste dut jarri nuela, eh? Esan diaten ez, minutu terdi hartu nuen, pixikate bi berso hoieke ontzeko, eta fotogarraneko launak gertu nituen, bai guti, bai galartza, gula, moteltzeko seinale eginez, baina, bueno, egia esan, etorri zitzaidan bezala, ideia garbi xamar nuen hasieratik zer esan, edo, eta, bueno, gero ja formulazioan, ez, bai, beti egon daiteke irristadaren bat edo akatzen bat, baina bai, nahiko egunerokotasuneko gaitik joan zen, eta ez dut uste behar baino azkarragoa abiatu nintzenik, Apoloke salatzen zian bezala.
Tira, bestelako bertzolarekin alderatuta, lana diferente garatu zendun. Hau da, politika alorrera eraman zenuen hori gaia. Horrek plusa suposatu zizun?
Ez da, jakiterik, egi esan, gero entzule batek esan zian, Begoña aipatu nuela eta berak pentsatu zuela Patxi Lópezez hariko ote nintzen eta ohartu nintzen, ba, kaso jende askok ez du jakingo Pedro Sánchezen emazteak ere izen hori duenik, eta lehenengo puntuan, ba, kaso lehenengo bersoan despiste egoeraren bat kaso gertatuko zen, baina ni gustora gelditu nintzen egin dagoarekin.
Hori da, kaso bertzolariak notizien notizietan eta adi egon behar den seinale, hau da, gartzelarako bidean eta zerekarri ere egunkarien eta irratien eta telebisten joan etorrietan ibili behar?
Bai, beti gertalitzeke lagungarri, ez, egunerokotasuna edo jendeari gertuko zaizion erreferentziak edo gero saio ostean Oihana Bartrak ere zoriondu egin ninduen eta gehiago izan zen akaso, bueno, sorpresa faktor hori gertatu zelako, ez? Duela bi urte ere Oi Rimarekin abiatu nuen olako kartzela bat, Rajoi zela eta etzela eta gero bersoa ezin ekarri bili nintzen. Eta bueno, oraingo hontan mintzat susto hondiri gabe amaitu genuen da hainbestean.
Tira, Rajoi ez dizun aukerarik eman aurrera egiteko. Baina akaso Pedro Sánchezek aukera emango dizu bada final aurrekoetan sailkatzeko?
Hala dirudi, bai.
Akordon izan entzule, bai, 447 puntu bilduta, Joseba akaso final aurrekoetan izango dugu. Tira, bere lan onaren erakusgarri, orain engoza ezazue egindako gartzelako lanarekin.
Begoña maite, bi urte hauek, behar dizkizut eskertu, zure babesa ematearen. Tan auzulako ulertu, ondo dakizu Ferrazkalean, ni nola nauten baztertu, gertatu dena hausnartu dut ta, dena primeran aztertu, erabakia prentsari baino, zuri nahi dizut agertu, zuri nahi dizut agertu.
ez bozkatzeko ondo dakizu. Dauzkat 11 arrazoi, naizta horrekin nastuko diren. Ferrazen behe eta goi, denbora latzak datozta zure, babesa nahi nuke otoi, dimititzeko garaia heldu da, denbora aurrera doi-doi, ta beste batzuk izango dira, Susanitaren arratoi.
Lagunok bai, eta hori zebera izan zen, bada Leioako auditoriumean jokatu zen, kanporaketaren kontua. Ibona Juria Gojea askoa esan bezala, garaile, lauren eta larogeta iru punturekin, eta bigarren Ander Elortegi izan zen, lauren eta irurogeta zazpi punturekin. Txaberraltube irugarren, Joseba Artza laugarren, Mikel Goiriena bosgarren eta Joseba Barandiaran, zeigarren lauren eta berrogeta zazpi punturekin. Eta puntuazio globalari helduta bada aukera dute seiek ala seiek bai aurrera egiteko. Ibona Juria Gojea askoak jada zuzenean lortu du aurrera egitea. Eta besteek, bueno, puntuazioaren kontuen zain egon behar eta erabaki, datorren astean erabakiko da. Azaroaren bostean jokatuko baita, azken, kanporaketa Zaldibarko Olazar frontoian. Eta esan bezala bertan erabakiko da zein bertzolarik kantatuko duen final aurrekoetan. Akorduan izan bada, Zaldibarreko sarrerak salgai daudela bertosarrerak.eus webgunean. Eta hau dago jeneko faseko bosgarren eta azken kanporaketa horretan, esan bezala, azaroaren bostean jokatuko denea, bost eta erdietan aurrera izango da, eta kantuan zeikotea izango dugu, Beñat Romero, Beñat Vidal, Eneko Arrate, Igor Remeinika, Nerea Ibarzabal eta Peio Ormazabal. Eta ea ze bertzolari egiten duten aurrera. Esan bezala, egun horretan bertan zapatuarekin batera erabakiko baita. Txapelduna eta beste hiruk. Joseba Barandiaran baino puntu gehiago lortzen baldin badute, agur Joseba, final aurrekoetan ez gara edo ez ditugu zure bertzoak entzungo, baina espero dugu bada besteen kalterako bada bi izatea aurrera egiten dutenek.
Bueno, hor lagun batzuk ere baduzkate, nik ez daukate kezka hundiri kanpora gelditzen banaiz ere gustora.
Bai, kantukide eta izan dituzun, Ibon, Peio Ormazabal eta hor bertan duzu.
Bai, baita Igor Meñika, ez da, Arantzazuko alkatea ere.
Tira, eta orain gure Josu Zabalari galdetu beharko diogu. Josu, kiniela, astero egiten dugu mesala, zein egingo du aurrera edo, zein izango da garaile?
Neska, segurazki,
por descarte de Sócrates, ¿está?
Bai, yes, hau da genero ikuspegitik, nabarmen, Nerea Ibarzabalek irabaziko duela.
Hala, hor bertan duzu maizuaren iritzia. Hori zebe da, notiziak, ointxe, izango dituzu, gure Pollo Irratzaioan. Akordon izan, Bilbo Hiria Irratian, ari garela, 96.0 dialean. Pollo Irratzaioan. Thank you. eta notizien tarte ere badugu gure potxo irratzaioan zeranez eta notiziarako tarte honetan. Sila badugu. Bai, lagunok bai, Xibero Alapurdi eta Baxenafarrako 2016ko bertzulari txapelketaren finala. Bada, azarroaren 12an izango baitugu. Atzaleko, 5etan. Eta zeikotea, honako zei izango dugu. Ametz Arzaiuz, Maialen Arzaiuz, Miren Artetxe, Odei Barroso, Sustrai Kolina, eta Xumai Murua. Akordon izan, sarrerak bertsosarrera.eus webunean dituzuela. Baionako lauga gelan izango dugu, esan bezala zaroen amabian, eta arratzaldeko 5etatik aurrera. Josu, kinielak honetarako be, baldugu, azaroen amabian silaban txapelduna, zein izango ete? Igaz, Sustrai Kolina jantzi zuen txapela, duela urte bi, Ametz Arzaiuzek. Aurten? Isidro, be, torri zeigu honea eta txirrita dino, ez da ginege, poto... Hala, ba, duela urte bi, eta txapeldun orde izan zen, Odei Barroso, Josu Zabalaren iritziz, txapeldun izango da, aurten gozila bat txapelketan. Esan bezalen zule, akorduan, anpasaroen 12an, atzaldeko 5etan, lauga gelan, Baionan itzordua dugu, silabaren finala. Eta agenda proposamena ere badugu gure potxo irratzaioan zelanez, Bizkaiaren Luz Zabalean eta bertzoa bizirik eta presente dagoen seinale honakoa. Azaroaren lauan eta barikuarekin batera Bilbon lagunartekoa dugu, bai bertzoa faria gaueko 9etan eta ikateneo elkartean. Bertzolariak Oian Abartra eta Jon Maia. Azarraren lauan bebai, Maiabian, Maiabiko bertzolari gazteen txapelketa dugu. Lehenengo bertzoa afaria, inzuzen ere, Trabaku Goikoa tabernan eta bertan kantuan, Eneko Araiztegi Korta, Mikel Artola, Maia Lizagoien eta Gorka Maiz izango dugu. Azarraren lauan eta Gernikan, Gernika Lumone jaialdia dugu bertzo saioa, atzaleko 8etan, eta Astran. Bertzolariak Ibon Ajuria Gogeazkoa, Ander Elortegi, Beinat Gaztelumendi eta Julio Soto, honek. Entrenatuta etorriko dira ba. Azaroaren 5etan eta zapatuarekin batera, Araian txapelketa izango dugu Arabako bertzolari txapelketa, bai, laugarren kanporaketa izan ere atzaldeko 7etan, Udalbatza aretoan. Kantuan, Peru Abarrategi, Jagoba Apaulaza, Oier Arbina, Ricardo González de Durana, Izar Mendiguren eta Jon Sánchez, gai emailea, Nieves del Álamo izango dugu. Eta azaroaren 5etan eta zapatuarekin batera, bai, Zaldibarren dugu, Bizkaiko bertzolari txapelketaren 5. Eta akabuko kanporaketa. Erabakita geratuko dira bada honekin eta horren bestez, final aurrekotarako zeintzuk bertzolarik izango duten lekua. Atzaleko, 5etardietan dugu itzordua, Olazar Frontoian eta kantuan, Eneko Arrate, Nerea Ibarzabal, Igor Meñiga, Pei Ormazabal, Beinat Romero eta Beinat Bidal. Gai jai, zailea, Maite Berriozabal izango dugu. Akorduan izan, sarrerak bertzosarrera.eus webunean dituzuela salgai. Bai, Josuren kontu editakazu egingo dieguta. Joseba, zein izango da bada Berton Garaile?
Oh, dakitenek diotenez Nerea Ibarzabal ez da, baina, bueno, Beinat Bidal, Eneko Arrate da Igor Meñika eta hor badago sorpresarako aukera ere.
Tira, bada, entzule, placer baduzue? Bada, datorren astean izango duzue, bertso saio horren notiziak eta. Honekin, hauek izango dira, gure agenda proposamenak. Beraz, badakizue, heldu bertsoari, aitzakiarik ez. Bai lagunok bai eta gauza on guztieke akabera behar omen dute eta geureak gaurkoz akabo. Potxo irratzaioranak egin du gaurkoan bederen bai. Leioan izan gara, bai bertan izan dako Bizkaiko txapelketaren beste kanporaketak baten kontura berbetan eta entzun ditugu bada protagonistek kantatutako bertzoak eta protagonista horietako batekin be izan dugu aukera arekin hartu eman eta berban luzaro egon alizateko. Eskarik asko, Joseba Barandiaran gure gatortzearen.
Bai, zuei.
Tira, eta sorteon urrengo faseko bidean.
Ezagit izango den niretzat bigarren faserik, baina bai, eskarik asko alda ere.
Baldin baitere. Tira, eta Josu Zabala laguna eta eskarik asko, soinu teknikaren lanetan eta ondo programatu gorko saioa, eh? Ordenadoreakiko borroka horretan behintzat gaur irabazi, favorez. Tira lagunok eta zuei, eskerrik asko, mi esker entzule, hor bertan izatearen, bakizue, bertzua bizirik potente eta presente, gure potxo irratzaioan bilgo iri irratean, 96.0 dialean. Nire partez besterik ez, ondo bizi, eta hay que mejorar.
Bastante.